viens pašvaldību budžetu stabilas finansiālās bāzes nodrošināšana, politikas mērķis, nodrošināt pašvaldībām līdzīgas iespējas ar likumu noteikto funkciju izpildējas Līpa-Svitra pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums politikas rezultatīvie rādītāji apdvai normatīvie akti faktiskā vērtība 2017 plānotā vērtība 2018 pašvaldību vidējo izlīdzināto ieņēmumu uz vienu izlīdzināmo vienību īpatsvars pašvaldību augstākajos izlīdzinātajos ieņēmumos uz vienu izlīdzināmo vienību procenti pašvaldību finanšu izlīdzināto izlīdzināšanas likums 76-77 2016. Gads izpilde 2017. Gada plāns 2018. Gada plāns 2019. Gada plāns 2020. Gada plāns ieguldījumi izdevumi kopā euro TSK 36 479 43 487 92 385 482 242 247 247 244 001.00.00 dotācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam 36 479 43 487 92 385 482 241 482 247 272 744 raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji pašvaldību īpatsvars, kurām nodrošinātas līdzīgas iespējas ar likumu noteikto funkciju izpildēja procenti 87,4 87,4 87,4 87,4 87,4 87,4 sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998. Gada 1. janvārim ievietotas personas, kurām nodrošināta uzturēšana skaits 195, 177, 150, 150, 150.